Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vulin najavljuje odgovor Srbije Hrvatskoj zbog uskraćivanja dobrodošlice. U Jasenovcu državna komemoracija u znak sećanja na žrtve tog logora. Više od 30 ubijenih, preko 50 ranjenih u samoubilačkom napadu u Kabulu. Odbor Evropskog parlamenta traži postupak protiv Mađarske zbog nepoštovanja demokratije i vladavine prava. Vreme do kraja dana sunčano s temperaturom i do 28 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o šansi levice i građanskih partija na oktobarskim izborima u BiH. Politički analitičari Žarko Papić i Esad Bajtal smatraju da je veoma važno da nacionalne stranke na tim izborima budu poražene.
Pobjeda ljevice je preduslov da Bosna i Hercegovina ostane nezavisna i suverena država.
Promjena vladajućeg političkog subjekta jeste jedina politička šansa opstanka ove zemlje i opstanka nas kao građana.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin najavio je da će Srbija odgovoriti Hrvatskoj na to što mu je uskraćena dobrodošlica u tu zemlju.
Koliko ja poznajem Aleksandra Vučića, dobro ga poznajem, Srbija će reagovati na ovu provokaciju državnički, reagovat će onako kako jedna suverena, sigurna, stabilna država reaguje i to možete da očekujete u najskorijem vremenu, u to sam siguran.
Rekao je Vulin za RTS. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović saopštila je da zabrana ulaska ministru odbrane predstavlja, kako je navela, kršenje najosnovnijih prava na kojima počinje Evropa, te da to neće doprineti dobrim odnosima Srbije i Hrvatske, dok je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potez Hrvatske ocenio korakom unazad u odnosima dve zemlje. Ministarstvo spoljnih i europskih poslova Hrvatske je, podsjetimo, osudilo izjavu ministra odbrane Srbije Vulina, u kojoj je, kako je saopšteno, naveo da o njegovom dolasku u Hrvatsku može da odluči vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, a nikako hrvatski ministri, te navelo da do daljeg nije dobrodošao. Uskraćivanje dobrodošlice Vulinu nije dobronameran potez, ali je očigledno Hrvatskoj dosta toga da se Aleksandar Vulin iznova pojavljuje kao neko ko ka njima šalje veoma neprijatne i oštre reči, ocena je politikologa iz Beograda Bobana Stojanovića. Kako navodi, stiče se utisak da Vulin postaje neko čije reči predstavljaju nezvaničan stav vlasti u Srbiji.
To je ono što u stvari verovatno ljudi koji donose odluke u Srbiji misle, ali ne žele da kaže, i tu pre svega mislim na predsjednika Aleksandra Vučića, koji je uvek na mirnom tonu, na saradnji, na regionalnoj saradnji, građenju dobrih odnosa. Međutim, očigledno je da Vulin služi da govori sve ono što u stvari naše vlasti misle, i objašnjenje tome je što apsolutno da Vulin nema podršku za to da bi definitivno odavno bio smenjen, jer on nije osoba koja ima bilo kakvi politički uticaj u Srbiji. Njegova stranka je potpuno minorna stranka bez ikakvih, da kažem, ozbiljnijih procenata podrške u biračima, i bio bi smenjen u svakom trenutku da to što on govori, što je radio svih ovih godina unazad, da nema podršku za to.
Ocenio je politikolog Boban Stojanović. Vulin je, podsjetimo, hteo da u mestu Mlaka u opštini Jasenovac u Hrvatskoj prisustvuje molitvenom sećanju povodom 73. godišnjice proboja jasenovačkih logoraša. Istovremeno, u spomen području Jasenovac održava se državna komemoracija za žrtve tog logora, kojoj prisustvuju premijer Hrvatske Andrej Plenković, predsjednik Sabora Goran Jandroković i brojni ministri, dok su predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, kao i Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Srpsko narodno veće u Jasenovcu bili dan ranije. Kolona sećanja danas se kretala od Memorijalnog muzeja Jasenovac do spomenika Bogdana Bogdanovića Cvet, gde je i održana komemoracija. Portal Index.hr objavio je da se u oči manifestacije dogodio incident kada su dvojica muškaraca, koji su se predstavili kao pripadnici hrvatskih oružanih snaga, razvili transparent sa ustaškim pozdravom "Za dom spremni", objavio je ovaj portal. Incident se, prema njihovom pisanju, nije dogodio u samom spomen parku, već u mestu Jasenovac. Prelazimo na vesti iz sveta. Najmanje 31 osoba poginula je u samoubilačkom napadu u glavnom gradu Afganistana, Kabulu, saopštile su lokalne vlasti. Novi bilans napada. Portparol ministarstva zdravlja rekao je da je 57 ljudi ranjeno u centru za registraciju glasača. Militanti takozvane Islamske države su, kako je objavila agencija Associated Press, preuzeli odgovornost za ovaj napad. Odbor Evropskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnja pitanja saopštio je da mađarska vlada treba da bude sankcionisana zbog nepoštovanja demokratije i vladavine prava. Taj odbor izdao je preporuku da se protiv mađarske vlade pokrene disciplinski postupak koji bi mogao da dovede do gubitka prava glasa te zemlje u Evropskom savetu. Podsjetimo da su u subotu na desetine hiljada ljudi protestovali u Budimpešti protiv medijskih propisa i kampanje koju vlada Mađarske sprovodi protiv civilnih organizacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse ljevice da ojača svoju poziciju na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva politička analitičara iz Sarajeva, Žarko Papić i Esad Bajtal. Gospodine Papiću, posljednjih nekoliko godina nacionalne stranke su uvele Bosnu i Hercegovinu u duboku krizu. Narod sve lošije živi, a lideri vladajućih nacionalnih stranaka su u stalnim, žestokim svađama u kojima se prijeti i ratom. Mislite li da je ljudima dozlogrdilo i da postoji raspoloženje da se traži alternativa nacionalnim strankama?
Prvo, pozdrav Slobodnoj Evropi iz zarobljene Bosne. Ja mislim da postoji alternativa. Jedini izlaz za Bosnu i Hercegovini je da se formira, artikuliše stvarna alternativa koja naravno mora biti socijalno orijentisana, dakle socijaldemokratska, ajde da kažem lijeva, što podrazumeva naravno i nenacionalno, dakle građansko. To jeste moguća alternativa. Situacija među ljudima u Bosni i Hercegovini je takva da bi, ja mislim, ta alternativa, ali jasno artikulisana, bez ikakvog šibicarenja, kako se u Sarajevu kaže, bez sitnih igara, bez ličnih sujeta, mogla ostvariti dovoljno dobar rezultat na izborima da ta smoć, ako tako mogu reći političke, prevagne na stranu progresivnih snaga.
Gospodine Bajtal, po vama postoji li raspoloženje da se traži alternativa nacionalnim strankama?
Ako je suditi po glasovima koje vidimo, čujemo, čitamo na društvenim mrežama, ako je suditi po glasovima koje imamo na ulici u susretu sa ljudima koji na sreću razgovaraju, pitaju, žale se, čude se šta je ovo, kakav je ovo haos, dokle je sve ovo došlo, očito da postoji jedna klima koja sama vlastitom unutarnjom logikom zahtijeva da se učini nešto. Učiniti to nešto znači pokrenuti točak promjene u Bosni i Hercegovini nakon 2-3 decenije življenja u dobro kontrolisanom, a koji se može oteti haosu. U tom smislu postoji želja najvećeg dijela građana, odnosno 80% onih koji žive ili na granici ili ispod granice minimuma, odnosno ispod granice siromaštva, i oni alternative nemaju. Ako Bog kaže da nužda uči misliti, a to smo od njega naučili, onda je došao upravo taj trenutak mišljenja koji dolazi iz nužde. Dolazi iz gladnih stomaka, dolazi iz prevarenih stomaka, dolazi od poniženih građana. To je kontekst u kome logički zahtjev proizlazi iz sveukupne propasti Bosne i Hercegovine.
Gospodine Papiću, mislite li da su lijeve i građanske stranke svjesne da su sljedeći izbori šansa koja se ne smije propustiti?
Pa ja mislim da ta svijest sazrijeva. Ono što je bitan preduslov bio za neke od lijevih partija, ovaj put govorim o SDP-u, bila je unutrašnja demokratizacija. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine jeste napravila odista ozbiljne pomake u unutrašnjoj demokratizaciji, dakle unutar partijskoj demokratiji, ako tako mogu reći, nije liderska partija. S druge strane, napravila je vrlo ozbiljan, svake hvale vrijedan iskorak u Republiku Srpsku, ne ostavljajući Republiku Srpsku van lijeve ideje, jer ovo što su tamo pozicija i opozicija takmiči se u tome ko će manje ili više biti nacionalno orijentisan. Istovremeno imate situaciju gdje se nacionalne stranke koje su sa manjim ili većim pauzama na vlasti od rata do sada, s jedne strane suočavaju sa umorom ljudi od njih, a s druge strane sa unutarnjim raspadom, rasipanjem. To je posebno izraženo kod ovih stranaka najstarijih u stvari, ili dvije najstarije koje su izrastale iz narodnih pokreta, nacionalnih pokreta SDS i SDA. Jer evo, uzmite na primjer SDA, od izbačenog načelnika Kladnja iz partije SDA do izjava Zvizdića i Vih, koji polako odustaje kandidature zato što očigledno u samom vrhu SDA počinju to što se nekad zvalo frakcijske borbe. Zasićenost i osipanje ovih partija na vlasti stvaraju prostor koji, ako ljevica bude u stanju da se artikuliše jas, okrene radnicima, seljacima, nezaposlenim, da artikuliše socijalni aspekt problema, jedino to može u stvari riješiti nacionalne kontroverze i tenzije u Bosni i Hercegovini, dakle socijalni pristup između siromašnog Bošnjaka, Srbina i Hrvata. Puno je veći zajednički interes to što su oni siromašni, nego što su razlike u vjeri, tradiciji, jeziku. Jednako tako između tajkuna, Hrvata, Bošnjaka i Srbina. Puno je veći zajednički interes da ostanu zajedno. Oni nikakve nacionalne trzavice nemaju, sem što znaju da proizvodnjom uzajamnih konflikata blokiraju artikulaciju siromašnih i njihovog interesa.
Gospodine Bajtal, mislite li da su lijeve i građanske stranke svjesne šanse koju imaju na sljedećim izborima?
One bi morale biti svjesne, jer žive u istom ambijentu u kome živimo mi. Dakle, morale bi da sve to vide, mora da čuju iste one glasove koje mi čujemo, mora da osjećaju taj egzistencijalni impuls bijede, sirotinje, prevare i svega ostalog što se događa na javnoj sceni posljednjih 30 godina. I u tom smislu njima se ta vrsta vrata otvaraju i kao otvorena pozivaju ih da učine upravo to o čemu vi pitate. Da se konačno ujedine, odnosno da se združe, da naprave bilo koju varijantu, makar i najnižeg tipa zajedništva s kojom će izaći pred birače i pokazati da mogu zajedno i na taj način pokušati ostvariti onaj rezultat koji bi im bio potreban da uzmu vlast. To ne smije biti borba za vlast, za ulazak u vlast, jer tamo nemate nikakve šanse. Već ste bili u vlasti, govorimo lijevima, i vidjeli ste da nemate dovoljno ruku da poduzmete akciju u pravcu realizacije vlastitih ideoloških, programskih, planskih elemenata koje imate na umu, a bez kojih nema bitne promjene u Bosni i Hercegovini. Mora konačno ući u njihovu političku utakmicu, u njihovu političku borbu, jezik socijalne pravde, jezik življenja jednakih šansi i siromaštva, dakle svega onoga što realno odslikava egzistencijalno stanje prosječnog građana u Bosni i Hercegovini. Bez toga nema uspjeha.
Gospodine Papiću, zar liderima ljevice u Bosni i Hercegovini nije jasno da samo ujedinjeni imaju šansu na oktobarskim izborima? Evo, pogledajmo posljednje izbore u Srbiji. To su bili, naravno, izbori za Beogradsku skupštinu. Opozicione partije nikada nisu postigle slabiji rezultat zbog toga što su na izbore izašle podijeljene i što su se njihovi lideri svađali malte ne do posljednjeg trenutka. Pa i mađarski izbori su pokazali da desničar Orban nikada ne bi odnio tako ubjedljivu pobjedu da su lijeve i građanske partije nastupile jedinstveno. Znači, jasno je da samo jedinstveni nastup donosi uspjeh.
Ja se potpuno slažem, pri čemu termin jedinstveni nastup je najbolji. Dakle, ne govorimo o ujedinjenju, već o jedinstvenom nastupu, zajedničkom nastupu i predizbornom sporazumu koji jasno definiše osnovne programske ciljeve u potpunoj suprotnosti ciljevima i praksi koje imaju nacionalne stranke. Sjetih se jednog teksta koji sam napisao pre više od 35 godina, naslova teksta. Taj naslov je bio: Tito je ratu objavio mir. Ja mislim da jedna od okosnica predizbornih kampanja mora biti objava mira ovoj ratnoj retorici koju nacionalne stranke koriste.
Gospodine Bajtal, mislite li vi da ovo iskustvo iz Srbije, iz mađarskih izbora jasno pokazuje šta lijeve i građanske partije treba da rade u Bosni i Hercegovini uoči ovih izbora?
Naravno, iskustvo je ono koje nas uči, ali ja ću sad uvesti u igru naš razgovor jedan logički element. Dakle, ako se ujedinite, povećavaju se šanse, ali nema garancije da ćete uspjeti. Međutim, ako ostanete razjedinjeni, garantovano vam, sigurno vam je da ćete izgubiti bitku. To vam je princip lutrije. Dobit će samo onaj ko kupi. Onaj ko ne kupuje, taj nema šanse da dobije bilo šta, a kamoli glavni ulog. U tom smislu, oni moraju koristiti i logiku i iskustva drugih. I reći da, zaista, ovo je povijesni trenutak kojim smo pozvani da pokušamo nešto učiniti na nivou vlasti i političkih razmišljanja i onoga što lijevo mišljenje u svijetu i povijesti jeste. I moramo se odazvati zovu povijesti. To je imperativ. Oni se s tim zovom ne smiju pogađati i moraju mu pristupiti krajnje racionalno. Bez toga nema ni šanse, jer ovo je borba za šansu. Uspjeh nikad garantovan nije. Garantovan je samo neuspjeh onog trenutka kad ništa ne pokušate na racionalan način koji sam maločas pokušao opisati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse ljevice na oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva politička analitičara iz Sarajeva, Esad Bajtal i Žarko Papić. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Papiću, lider HDZ-a Dragan Čović kaže da je bosansko-hercegovačka ljevica evidentno bošnjačka. To smatra i Milorad Dodik. Oni optužuju ljevicu, koja se zalaže za građansku Bosnu i Hercegovinu, da je ona u stvari za unitarnu državu u kojoj će vladati Bošnjaci. Bojim se da će to biti njihov glavni argumenat u predizbornoj kampanji protiv ljevice.
To će svakako biti jedan od glavnih argumenata, ali ljevica u Bosni i Hercegovini nije ekskluzivno bošnjačka. Pazite, ljevica jeste nenacionalistička, u tom smislu je građanska. Ali nije građanska u smislu da potpuno zanemaruje nacionalni identitet. Opšte brkanje nacionalnog i građanskog identiteta ili suprotstavljanje, bolje rečeno, u velikoj meri je proizvod ovih nacionalističkih ideologija. I odakle ta šema, Bošnjaci se kriju iza građanizma, aj zovimo to tako, i time će doći do unitarne Bosne i Hercegovine. Mislim da ta teza ne stoji. Ali isto tako treba razumeti da sam ja Sarajlija, ekonomista, muškarac, Srbin, čovjek treće dobi i pored svega toga sam i građanin, hvala Bogu. Identiteti su višestruki, prema tome suprotstavljanje nacionalnog i građanskog je pogrešno. Iz tog suprotstavljanja slijedi ta kriva teza. Ako je neko ne nacionalista, pa onda kaže građanin, pa onda kažu ljevičar, onda je to bošnjačka udujerma. Dakle, nije reč o tome. Jedino rešenje za nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini, kad su sve tri nacije u pitanju, je socijalna orijentacija. Dakle, pobjeda ljevice, uostalom ne zaboravite da su jedino lijeve partije rješavale nacionalno pitanje na bazi ravnopravnosti. A prethodno istorijski su se nacionalna pitanja rješavala na bazi genocida.
Gospodine Bajtal, kako vi gledate na ove primjedbe koje dolaze od strane nacionalnih stranaka da je u stvari ljevica kao neka bošnjačka ujdurma, da je to u stvari način da se dođe do unitarne Bosne i Hercegovine?
Ja na to gledam sa stanovišta iskustva i činjenica. Ako napravim rezultatu tog iskustva i tih činjenica, onda dolazim do jednog zaključka koji kaže da je u političkom bosanskom javnom prostoru laž jedina istina. Šta to znači? Vi imate jedan entitet koji je potpuno unitaran, sanitarno čista entitetska vlast. Pri tome se Bosna i Hercegovina, odnosno ovaj drugi njen dio, optužuje upravo za unitarizam koji je već na sceni. A ovaj se kao projektuje, hoće da se postigne. S druge strane, ovaj se dio oslužuje i proziva za eventualni planirani sanjani islamizam. U isto vrijeme imate, evo, upravo taj lider koji sve te sumnjive parole izbacuje na površinu, predlaže, odnosno usvaja predlog pravoslavne crkve da se vjeronauka uvede u srednje škole pa čak i na univerzitet. Dakle, tamo se praktično na tome radi, tamo je praktično unitarizam postignut i na sceni je. Iz toga sam izvukao onaj zaključak, da je dakle laž, neistina, da bude malo mekši, jedino sredstvo, jedini interes i jedina istina onih koji bi i dalje da ostanu na političkoj sceni po svaku cijenu. Ovo po svaku cijenu znači uprkos svim poraznim rezultatima, privrednim, ekonomskim, uprkos moralnom porazu ukupne društvene svijesti, uprkos svemu žele i dalje vladati. pritome naravno ne žele nikome da polažu račune za svoje neuspjehe, za propast koju smo kao građani ove zemlje doživjeli, za činjenicu da smo sa najmanjom kupovnom moći u Europi, za činjenicu da smo treća zemlja u svijetu po nezaposlenosti i možemo nabrajati i nabrajati. Uprkos tome oni nemaju elementarni osjećaj onog političkog koje kaže da je politika umijeće moguće. Oni insistiraju na nemogućem. Na nemogućem se može insistirati samo izmišljotinama, lažima, neistinama i bilo kojom drugom vrstom apstrakcija, verbalnih apstrakcija koje nikakve veze nemaju sa našom životnom stvarnošću.
Gospodine Papiću, vi ste nedavno rekli da je, ako vas dobro interpretiram, da je jedini način da se sačuva Bosna i Hercegovina da na oktobarskim izborima ne pobjede nacionalne stranke. Mislite li da bi pobjeda tih partija vodila ka raspadu Bosne i Hercegovine?
Vrlo sam blizu tog mišljenja, ne mogu biti kategoričan naravno, ali ako se ovim nacionalnim partijama daju još 4 godine vlasti, onda će jedan proces doći do kraja, a sad ću ukratko opisati proces. Spomenuo sam da te nacionalne političke partije nisu političke partije u pravom smislu riječi. To su dakle interesne, kartelski organizovane oligarhijske grupe. Mogli bi sad analizirati kako je to od ratnog profiterstva se spajalo sa politikom i stvorilo to neko oligarhijsko jezgro koje je opljačkani kapital od naroda opljačkan da bi sačuvalo. Mora proizvoditi nacionalne tenzije da ne bi stomaci proradili, zato se proizvodi strah. Odakle u zadnjih 2 sedmice imate priče o haubicama, dronovima, tenkovima, ratovima, odakle se nabavljaju puške itd. Dakle, strahom se želi nahraniti prazan stomak. E sad se vraćam na odgovor. Sa 4 godine, dodatne još, oni će težiti teritorijalizaciji sopstvene moći. Ja govorim o tome da ni SDA ne bi imala ništa protiv da ima apsolutnu kontrolu nad dijelom sopstvene teritorije, ako je tako mogu nazvati, pa makar se ona zvala 5. entitet. Ovo sad anegdotski govorim. I u tom smislu se bojim neke vrste ugrožavanja teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Susjedi, posebno ovaj lijevi susjed, sticajem istorijskih okolnosti, ušli su u Europsku uniju, pa sad svom nacionalizmu mogu davati prostora koliko hoćeš. Šta znam šta bi bilo sa Srbijom da uđu u Europsku uniju? Da li bi bio Orban malo dijete prema nekome u Srbiji? U tom smislu mislim da za cjelovitost, suverenost i integritet Bosne i Hercegovine pobjeda ljevice, pazite, ta pobjeda nikad ne može biti apsolutna, ali pomeranje u težini moći, dakle da imaju de facto vlast, je preduslov da Bosna i Hercegovina ostane nezavisna i suverena država.
Gospodine Bajtal, mislite li vi da bi pobjeda nacionalnih partija vodila ka raspadu Bosne i Hercegovine?
Pa naravno, jer to nisu partije, one se samo lažno tako predstavljaju. U pitanju su etno-nacionalne grupe koje se lažno predstavljaju kao političke partije. Ovdje priča o nacionalnom interesu završila je kao interesni nacionalizam. A to u prevodu opet znači biti nacionalista znači biznis. Ljudi su na tom biznisu zaradili milijarde. I u ovoj zemlji imate 100 ljudi koji se vrte sa vlašću i oko vlasti, koji su u svoj ovoj bijedi i propasti teški preko 10 milijardi dolara. Dakle, o tome se radi. U tom smislu, promjena vladajućeg političkog subjekta jeste jedina politička šansa opstanka ove zemlje i opstanka nas kao građana. Ova Bosna mora pripada svima. Ona je u povijesti pripadala svima. I ne može biti pogodbe oko te elementarne činjenice, činjenice egzistencijalnog prostora. I na kraju kraja vi možete to zvati ovako ili onako, ali ako građanima niste dali ono što ste im obećali i ne dajete im ono što im već skoro 30 godina obećavate, ta priča mora završiti. Mora završiti na dobar način, jer imaju ogromne šanse da završi na loš. Iskustvo lošeg načina igre oko ove zemlje imamo iza sebe, znamo kakav je, koliko je krvavo, koliko je teško, koliko je bolno i koliko je sve to ubitačno do te mjere da su naše svijesti impregnirane. bolom koji ne izlazi. Ne može se izgubiti sin, dijete, otac, majka, sestra. Ne može se taj gubitak zaboraviti. Dakle, hoćemo li to ponavljati ili ćemo dati šansu ljudima koji žele da izbjegnu to i da uspostave nešto drugo kao pravilo života i življenja.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara iz Sarajeva, Esad Bajtal i Žarko Papić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Demonstracije 68. dokazale su pravo pojedinca na pobunu, ocenili su neki od učesnika tih studentskih protesta, koji su se pre 5 decenija odigrali u Beogradu. Na panel diskusiji Kuda je otišla 68. paradigma neuspešne promjene u bivšoj Jugoslaviji, pojedini 68-aši taj događaj vidjeli su i kao osvajanje slobode u političkom i socijalnom smislu, prenosi Zoran Glavonjić.
Beogradske studentske demonstracije u junu 1968. došle su u vreme pobuna u Evropi, Nemačkoj, Parizu i Sjedinjenim Američkim Državama, uglavnom vezanim za pokrete koji su tražili građanska prava, a u SFRJ u doba politike nesvrstanosti i privredne reforme. Borka Pavićević, u to vreme članica akcionog odbora studentskog protesta, smatra da su mladi tada sebe učinili političkim subjektima koji su podigli kvalitet društvenog i intelektualnog života.
Pravo na pobunu, to je ono što se desilo 68. godine. Taj kapacitet pobune. Evo, ja bih uporedila to sa sadašnjim vremenom. Apatije, danas nema šta je izdaja, nema šta je nada, nema šta je zanos. Danas nema dovoljno mladih ljudi da bi izdržali dugu pobune, su ljudi otišli u inostranstvo.
Šta je 68. donela u vreme studentskog protesta neposredno nakon njega i šta je ostavila u nasljeđe današnjici, sa istorijske distance od 50 godina učesnici demonstracija nisu mogli da se slože.
To što se zove studentski pokret, ja nisam ni mislila, ni doživjela kao bilo kakvu revoluciju i kao bilo kakav iskorak iz sistema u kome smo živjeli.
Rekla je Tanja Petovar u vreme protesta, studentkinja Pravnog fakulteta i članica akcionog odbora.
Kad ovo sve slučajem, kada se ništa nije promenilo u našim glavama, kada ništa nismo naučili za 50 godina, još ključna stvar koja je ostala danas kao što je onda bila, mi nećemo da vidimo stvarnost. Kao što nećemo danas da vidimo ništa od onoga što je naš život, ni naša odgovornost za zločine 90-ih, ni naše pristajanje na ovu strašnu pojavu koja pravi od ove države mafijašku državu.
Smatra se, kako su kasnije pisali intelektualci iz tog vremena, da je bunt koji je u Beogradu izbio 2. juna prevashodno bio motivisan rastućim socijalnim razlikama. Te godine, osim protesta studenata širom zapadnog sveta, došlo i do sovjetske invazije na Čehoslovačku. Trivo Inđić, tada postdiplomac Pravnog fakulteta i pripadnik disidentske grupe Praksis, rekao je da 68. znači definitivni poraz sovjetskog jednopartijskog modela levice.
Naročito u Jugoslaviji ne možete vi imati jednopartijski sistem sa idejom da partija odlučuje o svemu i radničko samoupravljanje kao jedan oblik ekonomske i političke demokratije. Dakle, mi smo ovdje očekivali više demokratije, više dobre ekonomije, više građanskih prava i sloboda. Jedan drugačiji socijalizam.
68-aši, kako se nekada zovu, bili su prva generacija koja je rođena, odrastala i školovala se u jugoslovenskom socijalizmu. Svo to vreme neprikosnoveni lider, o kom se, kako sami kažu, retko ko usuđivao da izusti kritičku reč, bio je Josip Broz Tito. Istoričarka Latinka Perović, u vreme studentskog protesta članica izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, kaže da sa ove distance 68 gleda kroz drugačiju perspektivu.
U onoj meri u kojoj sam postepeno otkrivala da su ideološke matrice glavnih nosilaca sistema i glavnih nosilaca kritike ili da kažemo pobune, ljudi iste ideološke matrice, ja sam se podjednako udaljavala i od jednih i od drugih.
Proteste 1968. prekinuo je 9. juna predsjednik SFRJ maršal Josip Broz obraćanjem na televiziji, govorom u kom je u suštini poručio da su studenti u pravu. 7-dnevne demonstracije okončane su klicanjem Titu i kozaračkim kolom studenata, čiji zahtjevi nikada nisu ispunjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vulin najavljuje odgovor Srbije Hrvatskoj zbog uskraćivanja dobrodošlice. U Jasenovcu državna komemoracija u znak sećanja na žrtve tog logora. Više od 30 ubijenih, preko 50 ranjenih u samoubilačkom napadu u Kabulu. Do kraja dana sunčano s temperaturom do 28 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.